kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka jalqabe angasa sadit meter band digdamilam digdamishani sodomi tokurat washington dc ra saganta fan oromo satellite irat tamsasu kanarra amma jalqaba kamoltan kabajamota hordoftota kenya saganta kenya arakesatti gaba salef qopile torbandar bekana kesatam sasaman kesa kanneng flan irra debiun isin dagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesum mesu antujube horati hanka tumro saganta kenya tinwalin akaturtan isna fera qopi kenya durat hadabar Ukraine ratti dubbin rush half biyo talit agiddu tammata wande majru fakkata biyo nimsen sotaneto warana sani gara dangarashat socho sajru
neton nimsen sonni sana anno Ukraine walin waldange surat rushan warana se walit qabu sef debi kenurjecha doni lef jetti won warana gara europa gamadi atterga jiran ipsineto akabeksi sent denmark spain france netherlands sif america dabalate biyoni durul totaf meshale woranat dabalabu basof yokan bobasof ittiyada musa lafsejira mumich barresaneto jens stoltenberg kajananit michota kenya maraf egum sagochu fakkasumas woran gamticha kan gamad ya jabesu dabalate neto tarkam fiber baji samar furachu ittifufa jadan Umnatti sawali galaacim suudra balate nagenye kenye kajekuf yero mara devi nikennina jadaniru. Dubiman Kremlin Dmitry Peskov United States if michoni saaneton mudda majru hamme susani keek anijru. United States if Britain tarkanfi warana Russian fur achu malto tukuran ojjetto neem basif misenso nimaati saani kannen Kiev keessa Ukraine gaddi sani akabanga fataniru. Ministeri nimmala Ukraine tarkanfi United States subatera garu Komesa esejra dubima katan Oleg Nikolenko fulu Twitter isani ratta akabarre sanit hoji diplomasu ma biyoti alaf nagenye sani eguf mirga sani kabajajranus tarkam fim furata megeru yerosa kanen egennef akkamale ofegechu ajenne amanna jaran ogganani mamata alagamta Europa Joseph Borrell kajananitti gamtan Europa hala walfakatun gamasi bawuf karoran qabu Walgay ministerota gamta Europa kan ministrin hajala United States gama video nirattirmatu jed America rorfamirrat tutawduf ibsakenna nijiru. Sababa addata iwanin bekinif tarkanfi walfakatun furannu garu Blinken nubeksisuf jiru jed anboren. Hala naginya kesuma kan nannu danga Ukraine karashanto atte premiaf Ukraine gama ea kesat ilmamun indendamu. Iruga baba kesat talijiru gadadema demu mala jed an angawankun. Angwan kuna kajal anitti President Joe Biden, Russian Ukrainian weraroon yero sakamittu taudanda kanaf yo werar rikuntay embassy in United States kan Kiev kesa lammiwan Amerika biyetti da ba ufedan gargaruf carrank abu murtada jechu sani tukaniru. Angwan ministry immala kannen tu taudu fipsakinnan lammiwan Amerika embassy Kiev kesa hojjatan yokan Ukraine kesa jiratan mek akkataan dubbachu rauf kusataniru. Angawonni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa United States mootummaa Ukraineef gootu miidhu embassy in United States kan Kiev keessaa hojii itti fufaa jedhan.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifama jedhame ilaalchisuudhaan. Udu gabaasaan keeny mitukuu faqaadu Finfinneerraa torban dabarsine keessa gabaasinu erge kunoo.
Miseensa koree hojii raawwachiistu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maaliirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii. Gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu.
Biyya Itoophiyaa karaa demokiraasiitiin biyya ijaare miti. Kanarraa ka'ee sirna demokiraasii lafan qabanneen ijaarramne. So humni jijjiiramaa kun sirna demokiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Ummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaafii abbaa lafummaa, gaafii sabummaa fi gaafii demokiraasii kaasaa tureera. Gaafiin lafaa xiqqaatu guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira. Gaafiin sabummaa afaan ofiitiin dubbachuu, ofiin of bulchuu rakkoo adda addaa qabaatu malee waggaa 30 darbe deebii argachuudhaaf yaaleera. Garuu gaafii demokiraasii hagamaan deebine kan jedhu amantaa qabna. So gaafii demokiraasii hin deebiin kana lafa qabsiisna deebisina jennee hojjechaa jirra. So garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessuu akka qabu, biyya akkamii akka ijaaruu qabnu, biyya federaalizimiidhaan bultu, biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate, afaan wal fakkaataa, aadaa wal fakkaataa, amantaa wal fakkaataa, biyya tokkummaa akkasiiti moo tokkummaa sabdaneessummaan, afdaneessummaan, addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna. Alaabaa irratti garaagarummaa jira. Hiriira mootummaan ma jiru kanarratti garaagarummaa jira. So kana hunda irratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba. Akka paartii keenyatti marii kanarratti ilaalchi hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha. Hundumtuu hirmaatee mari'atee waliigaleera. Waliigaluun dadhabe immooyyuu sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u sanii immoo hundumtuu bitamuu qaba jennaa. Paartii badhaadhinaas akka mari'ataa tokkoota jechuudha. Yaada qabatee dhiyaata. So marii biyyaalessaa kanammoo hammariisis waan hoogganuu qabu qaama walaba ta'e.
Hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo. Rakkoon biyya kanaa ni furama jedhanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru. Gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'atii jiran jiru. Warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan?
Jecha kiyya keessatti warri rakkoon biyya kanaa qawweedhaan fala argata jedhanii mariitti namanii jechuudha. Namni mariitti namanii immoo hodhufes bu'aan buusu. So warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii hodhufan. Akka keenyatti balballitti cufamuun qabu kan jedhu qabna nuti. Shaneen jira, humni shororo keessaa TPLF jira. Qawween kun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhoowwamuu qaban hirmaachuu qaban amantaan keenya sasarma. Garuu immoo duratti hidhee jira paartiin badhaadhinaa hirmaataa tokko malee maricha murteessuu keessatti ga'een qabu. Kanaaf qaamni walaba ta'e ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kun inni baaseetti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenyayyuu.
Komishiniin of danda'e akka dhaabbatuuf manni marii bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummata irraa fuudhamaatii jira. Paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbe irratti harka caalmaatiin kan mo'atee paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati. Achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif halluu ogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti maali jettu dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu?
Marii biyyaalessaa hammataa ta'e hirmaachisaa ta'e kanatti amannee kan hojjechaa jiru nuyi. Nuyiif waan uummanni biyya kana harki caalu irratti walii gale paartii badhaadhinaa waan miidhuun qabu. Lammaffaan nuti kutate waan kanaaf ajandaan biyya kanaa karaa nagaati minjaalatti dhufee. Yaadan walmo'uun yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutateen hojjechaa jiru dhuunfa. Kanaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru. Namni hundumtuu akka marii kanarratti hirmaatuuf jennee warra himannaa irra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jiru. Kun kutannoo keenya argisiisa. So kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha. Keenya jira labsiisu. Labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase. Warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qaba jedhamee kaa'amee jira. So walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha. Warri eerame san keessa walabummaan isaan shakkisiisoo jiraatu. Uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaa akka yaada irratti kennan odoon godhin paarlaamaa waan muuduu nutti fakkaatu. So gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dimuun barbaannu jechuudha. Akka milkaa'u barbaanna malee akka uffatuun barbaannu waan ta'eef shakkiin gama kanaan qabu bu'uuraan qabu jechuu barbaadu.
Akkuma sirreeffunaaf kaastanii himatamtu. Wantoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uusaaf ministeerri abbaa dangaas ibsa baaseen beeksisuun isaan yaadatama. Tokkoon namoonni hin gadhiifamne ammayyuu jiru. Fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru. Kaafaa'onis miseensonni koo guutummaa guutuutti naan baane ammayyuu waan jedhu ibsa akkasii kenneetiiti jira VOA fi paartileen kun filannoon yeroo darbee hirmaachisaa miti jedhanii filannoo keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kana jechuun mootummaa amma filatamee jiruutiifis beekamtiin kennanii jechuudha. Warreen hidhaatii bahaniiranis ta'e warreen kana booda bahanis yoo jiraatan isa kana akkamitti dhimma filannoo dhimma marii biyyaalessaati gootu moo paartiin badhaadhinaa kanarratti ejjennoo akkamiiti qaba?
Marii hirmaachisaa biyyaalessaa kana nuyi miitan hoogganu qaama of danda'e dhaabbatu walaba ta'etti hoogganu innirra inni seera mataasaa hammariin kun ittiin hoogganamu hin baasa. Akka mootummaatti marii kanaaf haala mijeessa, marii kanaaf hiikkaa qaba warra jennu hooggansa siyaasaa marii kana keessatti boo hirmaataniin gumaachuu mana hidhaa taa'uun isaanii immoo marii kana hin miidha warra jedhamu gadhiifnee jira. Kana jechuun akkamaan hundumtuu mana hidhaatiin ba'a manni hidhaa qullaata jechuu miti. Eenyutu murteessaadha marii kana? Fakkeenyaaf warri dheengadda himannaan isaaniirra kutame hooggantoota siyaasaati. Hooggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabna inni amanu. Isaan mana hidhaa turuun isaanii marii biyyaalessaa kanarratti negatiifilii dhiibbaa qaba jennee waan amannuuf gadhiifne. Yakka dhuunfaa namni hojjetu hunduun gadhiifama jechuudha. Badhaadhina keessaa isa warri mana hidhaa jiru jiraamu. Olaantummaan seeraa kompromaayiziin ta'a jechuu miti. Garuu ammas warra shanee wajjin wal qabatu kanatti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu. Yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisuuf oo barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhukaasu ammas warus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaa itti fufachuudha. Ammoo uummanni du'aa jirutti warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti dhufaniidha. Yoo kana dhagaanii dhufan nuuf tola gaariidha. Namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin baachuudha miti. Garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e marii biyyaalessaa hin miidhawu ta'e kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatamaa laallamee hin fudhatama jechuudha. Manni dhumaa miti miti jechuudha warri amma hiikama.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamutti makaman akka harka kennan waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anis waamicha abbootiin gadaa dhiheessan dhaga'uudhaan akka harka kennan kan himan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Wallaggaa Bahaa keessatti dhiheenya dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanis hanga ammaatti gad hin dhiifamne jedhu. Tsahaayee Daamxoo torban kana gabaasa ergite keessaati.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheeraa jiran hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggoran gareen soror keessaa kun ajandaa Oromoon waan qabu itti fakkaatee humna kanatti makaman gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechaadha. Tokkofaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin. Kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badiisa kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti ilaalle ta'uusaa jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jira.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamuu jedhan.
Adeemsa mootummaa irratti walqabatee seerota jiran irratti walqabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsiin taasifaman malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman manti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti.
Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisan. Saniiru jechuun himatu obbo Haayiluun.
Mootummaan ofii ijaaree bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa kan kunuunsuuf kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'ee qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamuu fi gochaanis soror keessummaa jedhamaniis kan farrajamanis gocha isaaniirra.
Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman yoo ta'u hoggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiyeessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii shoror keessummaa waliin wal hin dhiituu kan jedhuuf obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Qaamni shoror keessummaa kan farrajame jaarmiyaadha. Madhuunfaa miti. Kanaaf jaarmiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaan ilaalla kennatu cha kanaf dogoggoran qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jirtu.
Gababraatiin kales godina Wallagga Bahaatti namoonni jaha danqamu waliin walqabate hanga yoonaa namoonni kunneen akka hin lakkifamne obbo Haayiloon ibsanii jiru.
Humna shoror keessaa shaneedhaan kan dogoggoramanii jiru. Bu'uuruma kaleessa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin ba'anii kaleessa namoota jaha dogoggoraman gadhiisisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Wanta haaraa yoo jiraate fuulduratti isin ibsina jechuudha. Hin gadhiifamne.
Danqamuu namoota kanneen waliin wal qabate kanaan dura mootummaan himachaa kan ture garee shoror keessaa jedhee kan mootummaan Itoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman hoggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Ijoo oduu torban dabarsinee keessaa tokko loltoonni biyya Afrikaa lixaa Burkinaa Faasoo pirezidaantii biyyatti Raak Maark Kiristiyaan Kaaboriin fonqolchanii aangoo qabataniiru. Kanarratti gabaasa ergan jaallannee dhiyeessa.
Loltoonni mootummaa ganan kanneen lakkoofsaan 10 caalan televiziyoona mootummaa irratti har'a dhiyaachuun hokkara tokko malee mootummaa qabachuu isaanii labsan. Kaapiteen Sirisoree Odraa Ogoo akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa warri haaraan filannoo haaraa gaggeessuuf guyyaa hundumaaf mijataa ta'e qindeessuu fedhu.
MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays.
Gareen kun michoota Burkina Faasoo fi hiriyootaaf biyyi isaanii waadaa addunyaaf seente fiixaan baasuu fi cicha akka qabu mirkaneessa. Keessumaa mirga namoomaa kabachiisuu fi humnootii biyyattii keessa sosso'aa jiran waliin dubbanne guyyaa irratti waliigalleen ajaja heeraa hunduu irratti waliigale tolfachuu feenaa jedhaniiru. Humnootii waraanaa kun televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan aangoo qabachuu isaanii mootummaa fi gumiin biyyattii diigamuusaa akkasumas heerri biyyattii hojiirra kan oolle rarraafamuusaa ega ibsanii booda namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaadugoo keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan. Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise. Waraanni biyyattii waamicha uummataaf deebii kenne. Dhaabbatoonni jiran diigamaniiru. Uummanni ayyaaneffataa jira. Ayyaaneffannaa addaa kan nuti eegaa turres kanuma. Waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira. Kunis uummata waggootii 7 rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kabooreen eessa akka jiran ifa miti. Tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture. Waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina demokiraatawaa argameef eegumsa godhaa ka jedhu ture. Paartiin Kaaborees duraan akka jedhetti yaalii ajjechaarraa lubbuun hafeera jechuu bira darbee gadi fageenyaa waan ibsee hin qabu. Burkinaa Faasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabu bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maaddee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru Baatisa Daasa Darbe shoror keessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as. Fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneeniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kabooreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoo irraa buusuun deebii kennan. Yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhihaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkinaa Faasoo kun isa sadaffaadha. San dura Maalii fi biyya ollaa ishee taate Giinii keessatti fonqolcha wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiitti aanutti ceena. Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf yaalii gootuun cinatti sababa wal waraansaatiin kan manca'an waltaalee eegumsa fayyaa deebistee ijaaraa jirti jechuun ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti beeksisee jira. Arjoomtoonnis meeshaalee hafuura baafachuuf gargaaru kan doolaara 1,600 ol baasu gumaachuun illee ibsameera. Kanarratti Sahaay Daamxoo gabaasa ergite kuno.
Itoophiyaan yeroo ammaa dambalii weerara COVID-19 afuraffaa keessatti argamti jedha ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame. Yeroo ammaas namoonni 350 ol ta'an wal'aansa hordoffii cimaadhaaf dhaabbilee fayyaa keessatti argamu sababa COVID-19tiin. Kanaafis ittisa vaayirasii kanarratti haalaan hojjechaa jirti Itoophiyaan dhaabbilee deeggartootaa fi tola ooltotaa waliin jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taddeseen. Dhaabbileen deeggarsaa kunneenis tatamsaina COVID-19 ittisuu fi dhaabbilee fayyaa sababa waraanaatiin barbadaa'anii fi miidhaman deebisanii ijaaruudhaaf deeggarsa gochaa jiru jechuun ibsan Dr. Liyaan.
Daagar ba'unu sa'aati barkaataa fatanaa idarrasabbinnaa. በተለይ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ብዙ ጤና ተቋማት
አከብያት ይሮአማ ቆርማት ሄዱ ንሙደቴ ጅራም ሰው ወራናንም ሞድ አብሊን ፈያ ሄዱን በርበዳ አኔሩ ዳብሌ ከነን ሱፑዳን ገረ ሆጅት ገልቹፍ ይሮ ሆጅቻ ጅሩዳ ገሩ ከናንጅነት ተሞ ተተምሰኝ ዌረር ኮቪድ ጉሳጋሊ አከብያት ያድ ኦላና ተኤ ይሮ ሙለቻ ጅሩ ከሰት አርገምና ረኮሌ ጭጭሞ ለመቱ ንሙደቴ ጅራም ከናፍሩፍ ሚኒስቴር ፈያ አብሌ ዴገርቶታፊ ቶሎልቶ ታወሊን ሆጅቹ ረተርገማ ዴገርሲ ታይዛ ማጅሩስ ከራዳለቱት ኢትዮጵያ ቢያ አላተርገማኒፊ ገሬ ዳብሌ ቶሎልቶታ ገራገራቲ ራወተማጅራም አመስ ገርቱን ሳንቴ ጅራሙ ቴሶን ኢሳ ቢያ አሜሪካቴ ዳብሌ ምቹ ኢትዮጵያ ታአን አደም ኤልሰኒፊ ላይፍ ፎር ጉድ ወሊን ተውዳን ሜሻሌ ሀርገንሱ ነምቶልቼ ኢበቶኮ ኢትዮጵያ ራፍ ጉማቸኒሩ ጀዳን ዶክተር ሊያን ትደበሉዳን ዴገርስ ሜሻሌ ሀርገንሱ ነምቶልቼ ዳብሌ ዴገርሳቲን ኢትዮጵያ ራፍ ኪንደሜኩን ይሮ ኢትዮጵያን ሜሻሌ ከነ ሃላን በርባዱት ተኡንሳ አደታል ሳጅረን
እነዚህን መተንፈሻ ድጋፍ መሳሪያዎችን ወጫቸው እስከ $650,000 ወይም ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው።
ሜሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼን ኩን ባሲንሳኒ ዶላር አሜሪካ ኩመ ኢበጃፊ ኩመ ሸንተማ ዮካነሞ ብሪ ኢትዮጵያቲን ገረ ሚሊዮን ሰዱማ ኦሊን ከምብተመኒዳ ሜሻሌን ኩኔን ኬሱማው ነሞተ ኡኩቢን እተማቴ ወላንስ ድርካ ኦላና ዮካን ሆርዶፊጭ ማበርባደኒፍ አከብያቲ ሆጂ ሆጂ ተማጅሩ ካንዴገሩዳም ገመብራቲኒሞ ሰበብ ወራናቲን ዳብሌ ፈያ በርበዳን ኬሰቲ ሚሻሌን ወላንሳ ሄዱን ካንሳውማኒፊ በርበዳ አንዋንቴፍ ኢሰስ ዴብሲ ኡቱቡ ዮካን ዴገሩዳፍ ጉማቾ ጉዳቀባ ጅራን ዶክተር ሊያን ሜሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼ ኢበታን ዳበተ ገሪሳንቴ ጅረሙን ኢትዮጵያ ዳፍ አርጆሜራ ካንጀለሞ በከቧ ዳበትቻ ቦታዲዮስ ተፈራቲ ቦታዲዮስ እትደበሉዳን ሜሻሌ ወላንስ ፈያቲፍ በርባችሰን ዴገርሳን ከኑዳፍ ዳብሌን ኩነን እትፉፊንሳን ንሆጅቱ ጀረኒሮ ሀንጋማት ሰበው ኤረር ኮብልኩል ሰገሊቲ ልቡን ነሞተ ኮመተርባፊ ኢበለማ ኡል ደርቦሳ ረጋን ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ኒሙሊሳም ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከኖርዶፋ ጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኦሮሚያ ከሰት ተላልን ካንሰር ፍት እገደሜ ሳይትስ ሸመረን ኡምሪን ሳኒ ኩአፍሪፍ ሰና ኡልቴፍ በረኩማ ለማፍቀ ሰደቲ ካፌ ከነማጅራ ይሮ አማ ከነሞ ቢፈዱላን ተላልን ከነማ ከንጅሩ ተኡ ቢሮ ፈያ ኦሮሚያት ዳይሬክተር አባርኖ ተፈያፍ ኮሙኒኬሽን ይከታአን ሲስተር ሰዓዳ አህመድ ኢብሰኒሩ ኩኖ
ዲሞክራሲ ሲጋፈ ገልቀምኔ ማርታለ ማንሰኒ ተከታላዴ ከናዙሬ ኩማለማቲ ኩረሰደዴ አቅስማቲ ተላዲን ኮሊቲኩ ፈጅራ ኩማለማቲ ዲደኒ ታሉ መሰኒ ፈጅራ ወጋሰዴን ከነወሌ አንሲኔ ተላዲ ተላዲኔን ኦልሞስ ሸማራን ኦሚኒ ሳኒ ወጋ ኩራፉርጉቴ ሚሊዮና ወለካ ወል ተላልፈበኔ ጅራ ሰነቦዴ አቅማቤ ከሞቱ ሰበባ ከምሰይነ ዲቤ ኮቪድ ካና ቃልመቲ ኮቪድ ረዱላዋን ትሬ ደሳ ተላዲን ኩኔሮ ሙራ አዳንቺቴ ትሬ አማሞ ባረና አከለፖይታ ኸኛቲ በረኩማ ለማፊ ቁዳፍራን ካና ኸይሰቲ ተላሊን ኩን ሸመረን ኦርቢ ኒሳኒ ወጋ ቁዳፍሩ ሙቴ ማርታ ለማን አኩሞዱባኒቲ ከነሙ ጀልቀቤ ጅራ ከናንዶሮ ኦርሪ ማርታ ዱራ ፉደቴ ማርታ ለማዳን ፉደቲኒ ስኒጅረኒ ወረማስ ማርታ ጀልቀባቲ ፉደተኒ ጅረኒ አሩ መሰኔን ከሮፈኔ ለመሸን ኩማ ለማፊ ቁዳፉሪ ሃንጋ ጃሃ ሸን ኩማ ለማፊ ቁዳፉሪ ወቶ ኦሮሚያት ከኑዳፍ ከሮፈኔ ትዴማ ቱሬ ከነሰይሰቲ ሸመረን ኡርሚኒሳኒ ወጋ ቁዳፉርቴ ተላልፈመንጀኔ ከንከሮፈኔ ሸመረን ኩማ ዲፓፉሪቲ ኩማ ዲደሚ ሰዴቲፊ ዲፓፉሪቲ ሸንተሚ ለማ kanina mu kana ndura ji ajaha dura talati sajal qaba fudatani amma isalam mada fudachu da karo same ma kuma dibashani fi kuma kudaja fi dibala ma fi saddeta mi saddeti wali gara da miliyona ci waradi hatan jechunis kuma dibata gali fi kuma afsane afuri fi dibata rubati afusaba talati suda karo fanne talalin ku ni tifu fi de majja anga arra
ada asirati talale ne shamare tokko fokine dubarti tokko marsa lamaan kennamaa jettan adda addummaa yeroo hagameen amma ka sababa koviidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera sana booda ji'a jaha caalaa ega turanii booda itti deebi'uun quubsaa hin taa'attanii yaaddu
ji'a jahaaf daran hedduun caallee bara 2013 keessa lamaan kana fudhatanii dhibee kanarraa guutumaa guutuutti itti fufamu waan danda'anii keessa marsaa lamaan lammadaa kana akka fudhatan taasifamee bifa duulaatiin kan namaaf jira jechaadha.
Egaa shamarran keessumaa umurii 4 kaasee jiran talaalaa jirraa jettan.
Shamarran kun waggaa 13 ishiin fudhatan talaallee kana. Maaliif umuriin kun waggaa 14 kanarra kan nama yookaan jennu taate urmi isaanii waggaa 14 kanarraa jalqabeeti shamarreen walqunnamtii saalaa hundaanitii tokko tokko kan jalqabuu malanya ja'amee waan shakkamuuf jecha urmiin kun urmii filatamaadha. Osoo walqunnamtii saalaa isa jalqabaa hin raawwanne dura talaalliin kun kan namuu qabu shamarran kanaaf. Kan yoo ta'e moo ikkeettiif ta'a talaalliin kun shamarree kanaaf. Kanaaf jecha urmiin waggaa 14 kun filatamaadha.
Maatiin ijoollee kanaa dhimmuma kana itti amananii fudhachuu irratti barsiisuu irratti yaalii akkamitti ta'aa ture?
Inni guddaan talaalliin kun osoon kan namni dura hubannoon hawaasaa cimsuun dirqama. Hawaasni keenyammaas waa'ee talaallii kana maatiin shamarree kanaa hundinuu hubannoo qabaachuudha qabanii talaallii kana talaalfamuun shamarran isaanii kana yookaanis ijoollee isaanii kana dhibee yookaanis dhukkuba kaanserii fi qeegadaameessaa kanarraa guutumaa guutumatti waan ittisuuf jecha isa kana fudhachuun dhimma filannoon qabnee fi maatiinis kana amanee dhibee kanarraa daa'imman isaanii kun yookaanis shamarreen kun akka talaalfamtu gochuudhaaf hubannoon sirsamee jira. Hubannoon kun ammoo seektara fayyaa qofaanii meeqan kennamu hojiin kun biiroo barnootaati wajjin moor qindoominaan hojjechaati kan turre shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kunis qabilee fayyaa keessatti ni kan namaa garuummoo baay'inaan kan kanuu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kan nama shamarran umriin isaanii waggaa 14 guutee kun baay'een isaanii yookaan hunda isaanii jechuu ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamne jecha biiroo barnootaa hoogganyu sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti talaalliin kun waan kennamuuf manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiisota isaaniitiinis akka taasifamee ogeeyyiin fayyaatiif barnoota fayyaa kallattiidhaan akka kennamaniif taasifamaa tureera. Saniin alattis miidiyaadhaan waa'ee kaanserii fiixee gadaameessaa kuni maali rakkoon inni shamarran kanarratti jiru? Kaanseriin fiixee gadaameessaa jechuun kunoo maali? Akkamitti nama qabuu danda'a? Akkamitti namarraa namarratti darbuu danda'a? Kana hunda yoo talaalfaman ammoo hamma ofirraa ittisuu danda'ani. Talaalfamuu dhabuun ammoo miidhaa maal fidaa kan jiru? Kanaanis wal qabate miidiyaa mootummaa fi kan dhumarratti yeroo dheeraadhaaf barnoonni kan namaa tureera. Kanaafuu kallattii hundaan abbootii amantiitis abbootii gadaatis fayyadamuudhaan barsiisotaas fayyadamuudhaan hubannoon hawaasaa akka cimu taasifamee jira. Kanarraa ka'uudhaan gaa maatiinis guddistoonni kan ijoolleen isaanii manneen barnootaa keessa urmiin isaanii waggaa 14 guute kun itti amananii shamarran kun akka talaalfaman gochaa jiranii akka karoora keenyaatti guyyaa 5 karoorfannee galuu guyyaa 5 duula kana xumuruu waan hin dandeenye jecha hanga ammaan tanaa talaalliin kun itti fufee jira jecha.
Deemsa kana keessatti gaa rakkoon mudate jira?
Rakkoon mudatee hin jiru garuu iddoo tokko tokko nageenyaan wal qabatee iddoon biraan qaqqabame ni jira. Sanii sammuu yoo dhawaasaan itti karoorfanneetuma itti deemne jennee jirra. Haa ta'u malee akka Oromiyaatti iddoo baay'eetti talaalliin kun kan namaa jira.
Talaalli kana argachuuf baasiin gaafatamu jira moo tola?
Nuti akka biyyaattis kan arkannu tola arkanna. Donoroonni adda addaa kan dhiyeessan ta'a shamarran talaallii kana fudhatanii baasii tokkollee hin kafalanii kanaaf bilisa kan talaallii kana talaalfaman.
Dhuma marii keenya irratti maatii shamarranii yookaan dubartoota waa'ee kanaa hubannaa hin qabneef dhaamsi dabarsitan jira?
Haati takka yookaanis maatiin tokko shamarreen isiidha. Nagayaa fi fayyaa qabaattee fuula duraatis jiruu gammachuu jiruu fayyaa qabu jiraachuu qabdi. Dhibeen kaansarii fiixee gadaameessaa kun ammoo osoo mallattoo tokkollee agarsiifne yeroo baay'ee waan turuuf jecha kaansarii kanaan qabamuunis sadarkaa olaanaarra eegagee kan beekamu waan ta'eef haadholeen yookaanis maatiin shamarree isaanii urmiin isaanii waggaa 14 ga'e kana talaalchisuuf dirqama qabanii شمارين توليس أرمي وقاك والآفري وقاك وتمو تنالي خنار كتشو مرجقا تنالي نقول واتكالي ميت داتو كلين قبو ماتين إما خنا سرد توبتاني شمارين إساني خنا كتلال تسان لامسان دبرسا كربراتي نماز شمارين كنو غيش ألا من برموتا خيسة خنجراتاني أكما ماتي استبرسي سنيني جولين كون أكتلالي خنا عركتان أكتلالي سان صدا چوني لنديسي جولين تلالي خنا مفرقونين صدا بجي چوني لنديسي تيساو برسي سنين شمارين تاني چتي kan dubartoota ta'an akka haadhaatti akka obboleetti angafaatti ilaalanii shamarran kun akka talaallii kana fudhatan gochuu keessatti gahee isaanii akka taphataniidha amsiniin dabarsuu kara biraatiin miidiyaanis dirqamni dachaadhaa dirqama ogummaa qabdan kan lammummaa qabdanii roga lameeniinuu sirritti hawaasa hubachiisuu keessatti gahee keessan taphachuudha qabdanii walii wajjiin taane shamarran keenya haa talaalchiifnu kan jiruun dhaamsa qaba.
Siistar Saadaa Ahmed deebinu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Radio Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.